Esiet sveicināti šajā rītā. Mēs atkal tiekamies adventistu vispasaules radio piedāvātajā 30 minūšu programmā. Un arī šajā reizē man, Ģirtam Rozneram, ir jāveic raidījuma vadītāja loma. Esam sevišķi priecīgs to darīt, jo šodienas programmā ir atkal piekrituši piedalīties jauni raidījuma dalībnieki. Ar viņiem mēs iepazīsimies pēc neliela brīža. Protams, priecājos mūsu studijā redzēt arī pastāvīgo dalībnieci, ārsti Baibu Kreitenbergu, kura arī šai reizei ir sagatavojusi stāstījumu par veselības tēmu. Tātad vispirms vārds Baibai.
Rit jaukās un siltās vasaras dienas. Daba un visa dzīvā radība šajā laikā uzticīgi liecina par savu radītāju. Patik viens ziets ar savu unikālo skaistumu un smažu, iedvesmo cilvēku un mierinot to pauž dievu mīlestību. Jā, kļūstot laikā, siltākam daudz vēlas būt tuvāk dabai, un dievs uz to arī aicina. Vērojot un priecājoties par viņu radīšanas brīnumu, arī paši nemanot tuvojamies tam. Tas viss ir ļoti labi, jo pastaigas un pārgājieni dabā stiprina mūsu fizisko veselību, taču neaizmirsīsim, ka arī šo pasākumu laikā jābūt ir uzmanīgiem. Mežā un laukos projām no pilsētu trokšņiem un steigas svaigais gaiss piedzina ikvienu. Tas izjūtams ātri. Kad nedaudz noguruši no gājiena, parasti ir ierasts visiem atpūsties un paēst. Tiek izņemts mājās gatavotās sviestmaizes un kāri apēstas. Bet dažreiz gadās, ka nelielu laiku brīdi pēc tam dažiem kļūst slikti, sāk slikti duša, vemšana un sāpes vēderā. Tad rodas jautājums, liekas neko sliktu, neviens nav ēdis, no kā šī saindēšanās, un kur meklējams tās cēlonis, un tieši par to arī šorīt stāstīšu. Izrādās, ka atbildi ir visai vienkārši, arī tad, ja visi līdzpaņemtie pārtikas produkti ir bijuši svaigi, tomēr pa dažu stundu laikā saulētie ir sasiluši, un tur ir savairojušies daudz mikroorganismi. Tiem šāda vida ir ļoti labvēlīga, tas ir noticis viss neaptveram ātri, šīs mazās neredzamās sīkbūtnes ir izmantojušas īso laika sprīdi, savairojušās, un tagad to tur ir miljoniem. Katrs mikrobs augot un vairojoties izdala kaitīgas vielas jeb toksīnus, kas sasūcas produktos un saindē tos. Apēdot tādus notiek saindēšanās. To pašiem ir grūti konstatēt, jo produkti ārējā izskata un pat garšas ziņā ir pilnīgi bez pārmaiņām. Ja toksīnu nav pietiekoši daudz, tad organismam vēl ir iespēja cīnīties pret mikrobiem un neutralizēt kaitīgās vielas. Cilvēku organisms ātri un enerģiski reaģē uz svešajām sīkbūtnēm, kas tagad lielā daudzumā nonāk mūsu gremošanas traktā. Kā pirmā aizsarga reakcija rodas slikta duša un vemšana, ar tās palīdzību organisms pats cenšas atbrīvoties no mikrobiem un to indēm. Vēlāk rodas zarnudarbības traucējumi, ko izjūt, kā vēderu uzpūšanos, sāpes un vēderu graizes. Tad sekojam biežāk vēderu izeju. Šis nelabums vispārs turpinās tik ilgi, kamēr kaitīgie produkti tiek pilnībā izvadīti no organisma. Jāatzīmē, ka šī saindēšanās, kas mediķu valodā tiek saukt par pārtikas toksiko infekciju, sāks ļoti ātri, un pirmās slimības pazīmes var parādīties jau pusstundu pēc inficēto produktu lietošanas. Tomēr biežāk tas ir 4 līdz 6 stundas. Dažreiz var būt arī drebuļi, paaugstināta temperatūra, vājums un galvas sāpes. Vieglos saindēšanās gadījumos izveseļošanās seko ātri, un tad medicīniskā palīdzība nav nepieciešama. Ja saslimšana norit smagāk ar atkārtotu mokošu vemšanu, tad noteikti ir jāizsauc ārsts. Tādos gadījumos slimnīcā veicam kuņģa skalošanu, ko mājas apstākļos izdarīt būs grūtāk. Vieglas caurējas gadījumos, kad vemšanas nav, mājās var lietot aktivētu ogli un dzert daudz šķidrumu, kas palīdzēs no organismu izvadīt kaitīgās vielas. Vēlreiz ir jāpiemin, ka šī slimība ir zarnu infekcija, kur izraisa dažādi mikrobi. Nokļūstot pārtikas produktos, kur vidi labvēlīgi, tie strauji aug un vairojās. Īpaši tas ir gadījumos, ja produkti nelielas neuzmanības dēļ ir glabāt vai turēt siltumā, dažreiz pat istabas temperatūrā. Sevišķi attiecināms tas ir uz gaļas izstrādājumiem, olām, kartupeļu salātiem, piena produktiem un saldējiem ēdieniem. Izmeklējot vidas veselības centros produktus, ar kuriem saindējušies cilvēki, nāks konstatēt, ka vienā teikarotē inficētās pārtikas ir vairāk miljonu baktēriju. Jāpiezīmē, ka tieši gaļas produktus mikrobi inficē visātrāk. Visbiežāk izmeklējot produktus tiek atrasts stafilokoki. Un vēl paliek viens neatrisināts jautājums – kā tie nokļūst tajos produktos, kurus lietojam uzturā? Stafilokoki pieder pie cilvēka ādas normālās mikrofloras. Tie var izraisīt arī strutainās ādas slimības un iekaisums. Bieži tie rada sāpes kaklā un iesnas. Gatavojot ēdienu ar nemazgātām rokām, kā arī klepojot šķaudot virs tā, mikrobi nokļūst produktos. Un ja tie ir siltumā, tad mikrobi tur savairojas, un tas ir visbiežākais saindēšanās cēlons. Tādā veidā, neievērojot higiēnas prasības, pat sabiedriskās ēdināšanas iestādēs var tikt inficēt daudz cilvēku. Lai izsargātos no šādām situācijām, svarīgi ir atcerēties, ka pareizi jāglabā pārtikas produktus. Tos nevajag ilgi turēt arī istabas temperatūrā. Ievietojot ledusskapī ir jāzina, ka augstums mikrobus neiznīcinās, bet tādos apstākļos tiek kavēts to vairošanās. Arī ūdenim, ko lietojam uzturā, ir jābūt vārītam. Ir daži šādi pavisam elementāri nosacījumi, kurus ievērojot varam tikt pasargāti no nepatikšanām. Un ievērot tos nav grūti. Tīrība un kārtība lai ir kā mūsu dzīvesveids, jo tā dod pilnīgi citu vērtību un kvalitāti dzīvei. Mēs varam, īstenojot šos dažus pamatprincipus, nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam. Dievs, protams, pasargā mūs no nepatikšanām, un mēs varam visus rūpes uzticēt viņam, taču arī šajos gadījumos paši varam censties no tām izvairīties, jo tas nemaz nav tik grūti izdarāms.
Paldies, Baiba, paldies par tavu stāstījumu, un pirms mēs dodamies tālāk, gribu atgādināt klausītājiem mūsu raidījuma adresi. Tā ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Un tā mūsu studijā atrodas jauni raidījuma dalībnieki – mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Paldies, ka jūs piekritāt piedalīties mūsu iknedēļas raidījumā, un pirms dosim jums iespēju dalīties savās pārdomās, gribu klausītājiem pateikt, ka Viktors un Vēsma jau kopš 1968. Gada ir kalpojis dažādās 7. Dienas adventistu draudzēs – gan Kandavā, Tukumā, Jēkabpilī, gan Cēsīs, Daugavpilī un Rīgā. Pēdējos 11 gadus mācītājs Viktors Geide pilda 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidenta atbildīgo pienākumu. Un tā šajā rītā vispirms ieklausīsimies mācītāju pārdomās.
Labrīt, godājumie radioklausītāji! Pakviesimies īsu brīdi pie domas un neļaujiet mainīgai pasaulē sevi iznīcināt. Jau vecās derības pravietis Daniels 2500 gadus atpakaļ rakstīja, ka pasaule piedzīvos laiku, ko var nosaukt par īpašu zināšanu pieaugumu laiku. Stāsta, ka zināšanas, pirmo reizi dubultojušās 1750. gadā. Šodien tās dubultojas katros 5 gados. Zināšana informācijas plūdi pārņem pasauli, kam ir grūti, pat neiespējami izsakot. Alberts Kapsinskis žurnālā par biznesu izglītību rakstīja, ja ķīmiķis vai fiziķis vēlētos šodien izlasīt visu, kas par viņa speciāltā tiek rakstīts zinātniskos žurnālos, un tam izmantotu visu savu darba laiku, tad gada beigās viņš vienalga būtu atpalicis par apmēram 3 mēnešiem. Mēs nedrīkstam pazaudēt orientēšanās spēju laikā, kad piedzīvojam visapkārt tik daudz dažādu pārmaiņu. Vislielākos draudus šodienas pasaulē rada nukleāro zināšanu izplatīšanās. Tas reāli satrauc ikvienu domājošu cilvēku. Pilnīgi saprotams ir cilvēku jautājums, kur ir drošība? Vai ir iespējams būt brīvam no bailēm paaudzē, kur militāristi spēlējas ar ultimātu ieročiem? Vai mūs nesatrauc apziņa, ka armijas ir gatavas bakterioloģiskam karam? Karš vairs nav ar prātu aptverams. Tas var izmainīt genētiku, tas var sakropļot un izpostīt cilvēku nākamās paaudzes. Otkārt, vai mēs varam justies mierīgi, ja tiek sabojāts uzturs, kas spēj izsaukt nāvi 10 000 cilvēku? Uzturs ir ne tikai samaitāts, bet šodien pēc apvienotās Naciju organizācijas datiem viens no katriem 8 cilvēkiem cieš no nepilnīga uztura, cieš no bada. Šie nelaimīgie cilvēki nekad nespēj izjust cilvēku cienīgu dzīvi. Un kas ir vēl sliktāk, ka badošanās rezultātā tiek bojātas smadzenes, un šis process ir neatgriezenisks. Tāpēc droši varam sacīt, ka bads ir viena no mūsu dienu problēmām, par ko sabiedrībai būtu jāuzņemas morāla atbildība. Treškārt nav arī noslēpums, ka jebkurā sabiedrībā ir morālas vērtības, kuras iet bojā, un rezultātā cieš mūsu ģimenes. 40% no noslēgtām laulībām tiek šķirtas, un pasaulē ir vietas, kur šis procents ir daudz augstāks un sasniedz pat 70%. Nekontrolējami un nevaldām kļūst ne tikai pusauģi, bet arī precēti vīri un sievas. Ģimenes ir briesmās, un briesmas ir tik samaitājošas, ka tās kļūst par draudu jebkurai nācijai. Morālās kārtības starpnieki – valdība, skola, māja un baznīca, kuri centušies turēties pretī visām šīm nelaimēm, ir spiesti piekrist vēsturnieku un feļetonista Max Lernera teiktajam. Mēs dzīvojam Bābeles sabiedrībā, kur vecās sadzīves normas un noteikumi tiek aizmesti prom, lai atbrīvotu ceļu visam juteklīgam. Mūsu paudze kļūst par īpašu paudzi, cilvēces vēsturē, kur šodien vairs nejautā, kas ir pareizi vai kas ir nepareizi, bet kādas būs izjūtas. Pētot dažādu tautu attīstības ceļus, ir izveidojies noteikts priekšstats par dažādām attīstības pakāpēm, izveidojies savu veidu aburtais loks. No verdzības, no atkarības uz ticību, uz garīgumu, no garīgumu uz lielu drosmi, no lielas drosmes uz brīvību, no brīvības uz pārpilnību, no pārpilnības uz sautīgumu, no sautīgumu uz pašapmierinātību, no pašapmierinātības uz apātiju, no apātijas uz atkarību un no atkarības atkal verdzībā. Šodienas cilvēks bieži raksturo vārdi – garlaicība, apnikums. Cilvēkiem ir apnikusi zaudēto miljonu meklēšana, korupcijas skandāli, ieredņu machinācijas, jo liekas, ka viss tas tiek pasniegts kā kaut kas ikdienišķis un tāpēc kļūst vienaldzīgs. Daudzi ir atraduši Jēzus Kristus kā personas valdzinājumu, bet tajā pašā laikā noraida kalpošanu, ko tiem piedāvā baznīca. Metodistu teologs Keks, aprakstot savus novērojumus baznīcā, izsakās, ka tas ir brīnums, ka šodien vēl tik daudz kristieši apmeklē dievkalpojumus. Jo svētrunas nav nekas cits kā dzeltenās preses informācijas atreferējums, Tā vietā, lai lūkšanās gars tiktu pacelts augšu pie Dieva, tas cilvēks nospiež pie grīdas. Dievkalpojumi dažreiz ir tik stīvi un mākslīgi kā austrumu tiesa, bet dažreiz tik pieblīvēti ar tautas grēkiem, kas dod smagu triecienu dievlūdzēju draudzīgām attiecībām. Dziesmās banalitāte mainās ar iedomību. Veids, kādā lasa bībeli, maz atšķiras no veida, kādā tiek reklamētas detaļas ledusskapim. Tā vietā, lai cilvēki iegūtu reālu spēku dzīvojot pārmaiņu pilnajā pasaulē, tie aiziet mājās vēl vairāk iztukšoti. Lūk, tā ir realitāte. Pārmaiņu spēki liek kapazonam skanēt pāri visai pasaulē. Un tomēr, pretstatā visam tam, kad morālais un garīgais stāvoklis sabiedrībā pasliktinās, pasaulē ir miljoniem cilvēku, kuri nepakaļaujuši šo ārdošo spēku ietekmē. Viņi ir izvēlējušies dzīvesveidu, kas dod spēku pastāvēt. Viņu pamatu nekas nespēj sagraut, jo šis pamats ir Jēzus Kristus. Šo cilvēku izvēle ir noderīga katram no mums. Tev nav jāļauj šiem sabiedrību graujošiem spēkiem tev iznīcināt. Tu vari turēties pretī šai straumei. Uzticies Dievam. Pieņem viņa piedāvāto dzīvesveidu un dzīvo. Paldies, ka klausījāties.
Paldies Viktoram par interesantajām pārdomām. Varu atklāt pateikt mūsu klausītājiem, ka man vienmēr ir ļoti saistījušas tevis gatavotās svētrunas, un arī šī reize izrādījās nebija izņēmums. Mācītājiem Līzās šobrīd atrodas viņa dzīves biedre, Vēsma Geide, ar sagatavotām pārdomām par ģimenes tematiku. Domāju, ka būtu vietā mūsu klausītājiem arī atklāt, ka jūsu ģimenē ir izaudzināti 3 dēli, un ka uz šo brīdi jums ir arī 7 mazbērni. Un tā turpmākos brīžus dosim vārdu Vēsmai Geidei.
Labrīt! Mīļie radioklausītāji, sakiet, vai jūs kādreiz nesat sajutuši, ka visi it kā skatās uz jums? Jo lūk, jūsu dēls ar savu uzvedību ir pievērsis uzmanību. Dažreiz mēs esam pārsteigti, vai tiešām tas ir mans bērns? Kāpēc citi bērni ir tik klusi un paklausīgi, bet manējais tik dzīvs un kustīgs? Es vēlos jūs iedrošināt, ka bērni, tāpat kā viss cits šajā pasaulē, ir ļoti dažādi. Mēs pazīstam daudz un dažādus kokus, augus, puķes. Katram no tiem ir vajadzīgi savi augšanas apstākļi. Jāsaņem attiecīgas barības vielas, ūdens un tā tālāk. Un tāpat arī katram bērnam ir sava uztvere, savs temperaments, savs tikai viņam vien vajadzīgais mīlestības, aprūpes, uzmanības daudzums. Ja jūsu bērns ir enerģisks un jums šķiet, vērojot citus, paklausīgus, mierīgus bērnus, ka jūsējies nu gan ir pārāk aktīvs, skaļš, trokšņains, ļoti prasīgs, nerājiet viņu, nejautājiet, kāpēc tu tā rīkojies, bet mēģiniet atrast vislabāko veidu, kā audzināt tādu unikālu bērnu, kā jūsējo. Parunāsim par dažām lietām, ko jūs varētu izmēģināt. Mēģiniet savā bērnā saskatīt to, kas viņā ir pozitīvs, īpaši raksturīgs tieši viņam. Visaktīvākie bērni parasti ir entuziasma pilni. Sakiet, vai viņi jūsu ģimenes izbraukums nedara brīnišķus ar savu satraukumu, kvēlo vēlēšanos visā piedalīties. Šādi bērni bieži vien ir ļoti radoši, atklājot sevi oriģinālā veidā, mākslā vai muzikā. Padomājiet par to, vai šie enerģiskie darboties gribošie bērni nebagātina jūsu ģimeni. Pēc tam, kad esat koncentrējušies uz pozitīvo, kas ir jūsu bērnā, dariet visu, lai šīs viņa radošās spējas pilnveidotu. Palīdziet savam bērnam izmainīties, attīstot tālāk viņa pozitīvās īpašības un nepasvītrojiet, neizceliet negatīvo, ko redzat savos bērnos. Ir svarīgi saprast, ko jūsu bērns spēj un strādāt ar viņu šajā virzienā. Ja esat nolēmuši pievērst uzmanību bērnu uzvedībai kā mērķim, tad parunājiet ar bērnu par šo jūsu vēlmi. Atklājiet viņam šo mērķi pozitīvā veidā. Tā vietā, lai teiktu, es nevēlos redzēt tavas drēbes uz grīdas, sakiet, es vēlētos, lai tu savas netīrās drēbes ieliktu veļas grozā. Jūs varat izveidot atzīmju lapu, kur atzīmēt, ja bērns kaut ko izpilda ļoti labi. Varat iedot viņam uzlīmītes vai kādu balvu, kas viņam būtu ļoti patīkama. Varat sakrāt 50 punktus un tad aiziet, nu, piemēram, uz zooloģisko dārzu. Vēl gribētu ieteikt jums, atvēliet katru dienu tikai 20 minūtes, lai pavadītu tās kopā ar jūsu enerģisko bērnu. Bet tagad ieklausieties uzmanīgi, tās būs sevišķas minūtes. Izlietojiet šo laiku, lai piedalītos dažādās aktivitātēs pēc bērna izvēles. Tieši tā, jūs nepārklausieties, pēc bērna izvēles. Lai šo laiku kontrolē bērns, nevis jūs. Atļaujiet, lai viņš izvēlas, ko attiecīgajā dienā darīt, vai spēlēties ar savām rotaļietām, vai klausīties stāstu, ko jūs viņam lasīsiet priekšā. Varbūt tā būs pastaiga mežā vai parkā. Ideja jānāk no bērna. Jūsu kā vecāku loma ir ļoti vienkārša. Nelasiet lekcijas viņam, nedodiet instrukcijas, netiesājiet, nenosodiet bērnu, bet 20 minūtes veltiet tikai viņam. Iepriecinieties to, piedaloties un pieņemot to, ko viņš ir izvēlējies šajā laikā darīt. Kad bērns ir pārlieku aktīvs un bieži dienas laikā nonāk nepatikšanās, tad šis īpašais laiks pavadīts kopā darbosies brīnišķīgi. Abi vecāki un bērns tad mācās vērtēt viens otru un viņi ar nepacietību gaidīs šo laiku, tās 20 minūtes, kad varēs būt kopā. Nojauciet katru barjeru, kas ievaino un aizvaino. Un vēl, ko vēlos sacīt jums, mīļie vecāki, neaizmirstiet atrast laiku arī priekš sevis, jo darbošanās ar dzīvu, aktīvu bērnu var būt ļoti nogurdinoša, un tāpēc ir vajadzīgs laiks arī priekš sevis. Tēti un māmiņ, atrodiet laiku būt kopā, kad vien variet, veltiet laiku viens otram, tas taču ir tik jauki, vai ne? Pasaule nav tikai jūsu bērns, arī jūs esiet daļa no tās. Paplašiniet arī jūsu draugu atbalstītāju loku. Atrodiet cilvēkus, kuri jūs saprot un vēlas atbalstīt, kuri labprāt uzklausa, kad jūs viņiem stāstiet par savu 5 gadus veco meitiņu, kura pēkšņi šķērsoja kādu ceļu 5 sekundes pirms varēja notikt nelaime. Ir vērts pielikt pūles savu izaicinošo neprognozējamo bērnu labā. Bērns, kurš šodien enerģiski skraida, deldējot jūsu grīdsegu, aug un veidojas, lai tad, kad būs pieaudzis, entuziasma pilns pārvarētu gan kalnu nogāzes, gan ūdens straumes. Bērns, kurš izaicina, kurš vienmēr redz lietas citādāk kā citi bērni, augs, lai kļūtu par zinātnieku, atklājot ar vien jaunus zināšanu horizontus. Un tā. Ja jūsu bērns kādreiz liek jums justies neērti citu priekšā, esat stipri, jo dzīve ir ceļš, kas piešķirs atalgojumu tieši tad, kad beidzot būsiet gatavi to saņemt.
Paldies, Vēsmai, tas izskanēja tik pārliecinoši, ka izjūtu pamudinājumu tūlīt apņemties šos padomus īstenot arī savā dzīvē. Tā ir pagājis mums atvēlētais laiks. Vēl turpmākās dažas minūtes gribu piedāvāt ieklausīties vīru kvartetā, kurš ir labi pazīstams Latvijas adventistu draudzēs. Starp citu, kvartetā basa balsi dzied Vēsmas un Viktora vidējais dēls Ziedonis. Dzirdēsit dziesmu Ej droši viņa pēdās. Ar to ir izskanējis mūsu šīs reizes raidījums. No jums atvadās raidījuma dalībnieki Baiba Kreitenberga, Viktors un Vēsma Geides un es, Girds Rozners, lai tiktos atkal pēc nedēļas šajā pat laikā.